Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jon Andreok, arratsaldeon guztioi. Kudeaketa arazoa dago Osakidetzaren baitan eta bereziki Donostiako ESIan lehertutako krisiaren atzean. Halaxe azpimarratu du Felix Zubia, Donostiako ospitaleko zainketa berezietako zerbitzu buruak hementxe, Euskadi Irratiko Osasun Etxean.
Iruditzen zaigu arazoa ez dela Donostian fokalizatu behar, osasun sistema guztiak duen arazo bada, urtetatik datorren arazo bada eta hau ez da berehalakoan konponduko eta gu formula magikorik ez dugu. Baina lanean gabiltzan profesionalak albora utzita gaizki joango da. Eta guk eskatzen duguna hori da, ez? Aldatu dezatela bertikaltasuna, erabakiak hartzerako garaian kontuan har gaitzatela.
Osasun arretaren kalitatea, gestio eredu aldaketa eta behinbeinekotasuna hoiek dira arazoan muinean dauden gako nagusiak Zubiaren hitzetan. Baina auzia eta arazoa ez da Donostialdeko ESIan bakarrik gertatzen, gurutzetako erietxetako larrialdietan pazienteak pasilloan izan dira hilabete honetan, hainbat egunetan. Halaxe salatu du Imanol Rodriguez erizainak eta ESK-ako ordezkariak.
Abenduan gutxienez 4 egunetan pazienteak egon dira pasilloetan. Zuzendaritzak beti dio esoiko egoerak direla, baina eske abenduaren erdian halako egoerak pasatu dira.
Osakidetzaren egoera hitz egingo dugu eta baita Durangoko azokaz ere, izan ere azken orduak ditu azokak, azken txampan sartu da 2022ko hau, arratsaldeko 8:00etan itxiko ditu landako guneak ateak, baina hasi bezala amaitu ere jendetza inguratuta amaituko ditu aurtengo lanak azokak. Mailu Odriozola, Durango arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ba eguraldi hotz eta euritsuari aurre eginez, gaur ere askok eta askok hartu dute Durangoko azokarako bidea eta momentu honetan jendez beteta dago landako gunea. Azken orduak ditu esan bezala Euskal Kulturaren plaza berezi honek, aurtengoari dagokionez, arratsaldeko 8:00etan itxiko ditu ateak eta azokarekin batera aukeran izango dituzue arratsalde osoan zehar honen inguruan antolatu diren kultur ekitaldiak.
Beraz, oraindik ere bada non eta zertaz gozatu Durango aldean, arratsaldean bertan egingo du antolakuntzak aurtengo azokaren balantzea. Iruñean, Guardia Zibilaren aldeko manifestazio egin dute eguerdian, trafikoaren eskumena foruzaingoaren esku geratu ostean deitu dute mobilizazio hau, eskualdaketa humilazioa izan dela esan dute Pedro Rollán Popularrak, Ciudadanoseko Ines Arrimadasek eta Voxeko Santiago Abascalek.
Nunca ha habido un gobierno de España que humille tanto a la Guardia Civil.
Y estamos absolutamente abochornados y enojados por cómo Bildu excluye.
Y es una cesión que no será la última, no tenemos ninguna duda.
Eta zerura espaziora begira ere jarriko gara Goizak Gaur. Iluntzean amaituko baita NASAren Artemis bat misioa, 25 egunez, 2 milioi kilometro baino gehiago egin ditu espazioan, gizakia berriz ilargira eramateko helburua du Artemis misioak, hori bai. Hori Artemis 3ak lortuko du gauzak ondo, Idoia Mujika materialen fisika zentruko komunikazio arduradunak kontatu digu Goiz Kronika.
Misio orbital bat izan da. Ilargiari buelta bat eman dio, bertan satelite batzuk utzi ditu ilargiaren inguruan, ilargiako zonalde asko arakatzen eta bar, eta bueltan izango da, frogatzeko nolabait teknologia hau menderatzeko gai berala, ez? Eta gai izango berala berriz ere, jundatorria egiteko.
Kirolak, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskubaloian, une honetan jokoan da, European Ligeko, kanporaketako itzulerako partida Josean Gaska kiroldegian, beraberak 16, Besanzonek 16, bigarren zatia ziberri gogoratu, talde donostiarrak 3 goleko desabantaia irauli behar duela, gainera iluntzeko 8:00etan, Zuazok Aula Valladolid jasoko du Lasesarren. Futbol kontua, Katarko munduko kopan, gaur eta bihar ez dago leiarik, etzi eta etzida mu jokatuko baitira finalerdiak, asteartean iluntzeko 8:00etan Argentina, Kroazia eta asteazkenean ordu berean Maroko, Frantzia. Efe Ligan jokoan da atxenaldian, Ibaian Alaves eta Sevillaren artekoa 2-0 irabazten ari dira dira Arabarrak, arratsaldeko 4etan Betis Athletic eta 6etan Real Arenan Reala Levante. Gainera, bigarren mailan 6:30etan Eibar Oviedo eta Gernikako Arbola diskidantzazko torneoa dute gaur San Mamesen, 7:00etan Athleticek eta Mexikoko Chivasek.
Errepidean gaur egun korapilotsua aurreikusten da, asteburu zubi eta batzuentzat oporrak ere izan diren hoien guztien amaiera. Nola ditugu gauzak oraintxe, Getzagirre?
Gora berarik ez da ba, une honetan errepide sarean, alaxe esan digute segurtasun sailean, baina esandakoa, abenduko zubia amaitzear den honetan, zuhur gidatzeko eskatu du segurtasun sailak. Autoen joan etorria handia izan daitekeelako gaur, batez ere ohiko puntuetan gogora ditzagun, Armiñongo lotunean, Biriatuko mugan Baionako norabidean, eta Kantabriako mugan espero dira autoilara handienak.
Ba ez, ea ba, ez zen inolako istripurik izaten, eta Urbialdean oraindik ere arreta eskatu behar dugu, Basurde Usaldi antolatu dute gaur goizerako bertan, Gipuzkoa eta Arabako partzoneriak antolatu du, ba, animaliak lurra gehiegi arrotzen ari direlako, ba, behelainoa tarteko atzeratu egin behar izan dute, eta ondorioz Urbialdean oraindik ere iztariak dira, kontu zibiltzeko deia Maria Eugenia Menabar, partzoneriako kudeatzaileak.
Gaur lainoez honez batida atzeratu inda, eta behazitan aurrekustezan astea, baino atzeratu behar izan deu. Eta hori dala eta oaindiken bukau gabe dao. Bilekutan emateko ezien, da aurreneko oantxe bukaude be, eta bigarrena astea dijuste. Orduan, oaindiken kontu zibili behar da. Kaso indezaten, kartel lai eta basuzainei.
Hortxe oharra, hortxe deia eta guraldiaren pronostikoa Euskal Metetik Jonan Derarrilagak.
Kaixo, arratsaldeon, eguna amaitu arte nobedade gutxi izango dugu. Giroak goibel jarretuko du eta tarteka baliteke tanta batzuk botatzea edo sirimiria egitea. Termometroetan koska txiki bat irabaziko dugu, baina hotzetik jarretuko dugu gaur, bereziki Araban eta Nafarroan. Eta biharko egunari dagokionez, astelena oraindik temperatura basuarekin esnatuko da, baina egunez dezente igoko da temperatura, batez ere Kantauri isurialdean, non beroenak 15-16 gradura iritsiko diren. Igoera hori hegoaizeari esker izango da, indartu egingo da eta tarteka bolada gogor batzuekin joko du batez ere arratsan.
Julen San Martin eta Igor Martinez de Lezea ari dira teknikaz arduratzen, arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Gasteizko Amazuriaren plazarekin gaur lehendabiziko konexioa, hasi berria baita bertan, Bustitzen naiz lelopean eta EITB-ren maratoiaren testu inguruan ekitaldi erraldoia. Esklerosi anikoitzaren ikerketaren alde, abestu dantzatu eta bustitzeko deiari erantzun diote herritarrei Gasteizen, euritan dantzan kantuarekin, eta egiten duen hotzari aurre hartuz, ba, behar bada blai egin gabe, baina jendea bai, bustitzen ari da. Bertaraino goaz, Eder Carrero, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, bustitzen ari dira, ederra giroa, ederra irudia hemen hasi den ekitaldian, berezia ekitaldia, Ama Birjin Zuriaren plazan. Kanpaiek jo bezain pronto hasi da ura, nonahi ez du horirik egiten uneotan, baina aspersore eta tutuek ura jaurtitzen dute. Bustitzen ari gara, bustitzen naiz lemapean, burutzen ari delako EITB maratoiaren edizio berri hau. Ehunka lagun hurbildu da plazara, kantatzen, dantzatzen, saltoka dira, irudi paregabea ikusten duguna, plai eginda batzuk ere EITB maratoiaren helburua lortzeko, esklerosi anizkointzaren ikerketaren alde, ba, dirua jasotzeko. Gaixotasunen elkarteek ere bat egin dute, eta beraiekin ere hitz egin duku, egun berezia baita oso eurentzako, entzun.
Deretzat da mugimendu ona eta denok elkarrekin agian aldugu.
Di, bueno, bai, ja, eguraliarekin bustitzen gara.
Di, bai, bustitzea eta ondo pasatzea. Bai, gainera bestia ongi dakigu, hasi que disfrutatzera.
Euritan dantzan. Abes batzen ritmora ere egingo dute orain dantza, eta Gatiburen Euritan dantzan entzuten dugun abestiaren ritmora ere saltoka ari dira, dantzan diogo modura familia ugari jai giroan. Eta elkartekin ere hitz egin dugu, eta bere jentzako ere diogunez egun berezia da gaurkoa eta ekitaldi berezia.
berezia denak batera egoteko eta indarra, guri indarra emateko, pausoak aurrera emateko. Eta orain dela 10 urte zegoen ezer eta orain gauzako daude eta ikerketa gehiago behar dugu.
Horren alde diogunez, 100 pertsona bildu dira hemen plaza honetan Gasteizen erdialdean eta etxe honek antolatu duen ekitaldiaren erritmora EITB maratoiaren edizio berri honetan.
Ba, mila esker, Eder Carrero, elkarten ekarpena, elkarten laguntza funtsezkoa izaten da askotan esklerosia nikoitza duten gaixuek aurrera egin dezaten, errehabilitazio integrala eskaintzen dute gileenek, psikologo eta fisioterapeuten eskutik. Sarri baina, zaila izaten da gaixo zein sanitartekoentzat elkarte hauen gana urbiltzea, lehen urrats hori ematea, beldurra eta ez jakintasuna izaten baitira lehen momentuietan, bai zuzen ere, gerturatzeko deia egin die kaltetuei, amaruna saioan Leire Alba Ademingi, Gipuzkoako esklerosi anikoitza elkarteko fisioterapeutak.
Etorri, gu ezautu pertsonalki ikusi gure instalazioak primeran gaude, baina batez ere egin hori elkarrizketa bat egiten dugu eta ikusi guk ze eskaintzen dugun. Eta askotan arpegia jarri, ez? Eta ez dute, nik nidakitena da, etortzen dan guztiak, asko, jende asko bein etortzen da, eta bitan etorren nahi dula.
Duela, aste batzu, abiatu zuen EITB-ek aurtengo maratoia dakizuenez, diru bilketa handia berriz datorren, ostegunean izango da, orduan zabalduko dituzte telefonoak, zuen ekarpen guzti horiek jasotzeko, aurten badakizue, esklerosi anikoitzaren aldeko ikerketarako.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Osakidetzaren baitan eta bereziki Donostialdeko esian lertu den krisia gestio arazo baten ondorioa da. Kudeaketa dago guztiaren atzean, Felix Zubia erietxeko ziuetako zerbitzuburuak hemen Euskadi Irratiko osasunetxean adierazi duenez. Osasun arretaren kalitatea, eredu aldaketa eta behinbenikotasuna arazoaren muinean, arazoa ez dela soilik gainera ospitalekoa lehen arretatik hasten dela esan du eta horregatik bilera egingo dutela lehen arretako profesionalekin ere. Hori bai, Osakidetzaren zuzendaritzarekin ez dute momentu zitzegin handa Altuna.
Osasun kudeaketari eta batez ere plangintzari lotutako gabeziak dira arazoaren muina, Felix Zubiak zehaztu duenez.
Ikusten ari garena da, urteak direla osasun sistemaren oinarri batzuk ez direna zaindu eta kalitatea arriskuan egon litekeela. Eta horregatik ari gara mugitzen.
Osakidetzak duen behinbeinekotasun tasa handia ere sartu du problemaren erdian eta 2006 urteraino joan da arazoaren jatorriaren bila.
Osakidetzan behinbeinekotasuna 45%-aren gainetik dago, eta horrek zer egin du? Erreleboa ez ondo izatea langile askok, lan baldintza oso kaskarrak izatea urte asko eta askotan, 2006 zen beharra, orain ari gara ordaintzen.
Kudeak eta egokiaren garrantziaz jabetzeko adibidez populazioaren zahartzeari ere hurbiletik erreparatu dio, osasun eskaria haunditu egingo baita datozen urteetan, horregatik ezinbesteko jo du sistemaren oinarri den lehen arreta indartzea.
Egu ez gara ospitalean bizi garen elite bat, iruditzen zaigu lehen mailako arreta dela sistemaren oinarria eta lehen mailako arreta hobetu behar dela batez ere.
Hain zuzen, protestan jarraitzeko eskua luzatu die lehen arretako medikuei eta behin eta berriz eskatu du eredu bertikela baztertu eta osasun profesionalen ahotsa kontuen hartzea egoera bideratzeko.
Osasun saila zentzugabe jokatzen ari dela uste du Alderdi Popularrak eta egoera bideratu ezean Gotzone Sagardui sailburuak dimisio eman edota Urkullu lehendakariak kargu gabetu beharko lukeela uste du Muriel Larreak. Gipuzkoako Partidu Popularraren presidenteak Donostia ospitalaren ata arian egindako agerraldian adierazi du Jaurlaritzak sektarismoa alde batera utzi eta jarrera aldatu behar duela eta gaineratu du Gipuzkoak ezin duela egon zerbitzuak Bizkaian zentralizatu nahi dituen Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutan.
Le decimos al gobierno de Urkullu que reconsidere la situación y que piense más en el bienestar de los ciudadanos y deje a un lado su sectarismo.
Ba, Donostiatik bakarrik ez, gurutzetako erietxetik ere kexua gaixoak pasilloan izan dituzte. Larrialdietan gainezka direla eta langile gehiago eskatu dituzte. Imanol Rodriguez erizaina da gurutzetan eta ESK ordezkaria.
Larrialdietan jende gehiago kontratatzea, ez? Eta ez errefortzu moduan, baizik eta era estrukturalean. Eta alako egoerak saiesteko behar den jendeak eukitzea. abenduan gutxienez 4 egunetan pazienteak egon dira pasioetan. Zuzendaritzak beti dio esoiko egoerak direla, baina eske abenduaren erdian halako egoerak pasatu dira.
Geroz eta herri gehiago dira, bakardadean bizi diren adinekoei babesa, zaintza eta integrazioa eskaintzen dietenak udal egitasmoen bidez. Esate baterako Hernani auzo zaintza izeneko programa martxan dute bertan, helburua da adinekoei konpainia egin eta komunitatean parte hartu dezaten animatzea. Amaruna izan da Hernanin eta Maia Etxeberriak egin dugu laburpena.
Ohartu ziren Hernanin, bakarrik geratu diren adinekoentzat ez dela batere erraza izaten gizarteko ekimenetan parte hartzea, sozializatzea, Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea.
Badagola jende asko hori egiten ez dakina. Ze bizitza guztia lanean pasaduna eta sozializazioa familiarekin oso lotua egondana. Eta igual gustatuko litzaizuke parte hartzea gizarteko ekimenetan, baina ez badezu inorriz egin.
Horregatik urrats hori ematera animatzeko erabaki zuten banakako esku hartzea eskaintzea, bakarrik daudenei bide lagun baten konpainia jartzea auzo zaintza izeneko udal programaren baitan. Filipe Genaute da konpainia edo arreta hori jasotzen duen Hernaniar horietako bat.
Bueno, orain badakat, paseatzeko eta jolasteko al rumi eta kartakin. Ni azkar juten naize kaldea. Ostegunean, juten gea merkatura eta gero atzaldian memoria.
Memoria tailerraz gain, aukera du gimnasia edo eskulanak ere egiteko. Planak, zereginak, konpromisoak ditu gaur egun Pilik, eta hori dena Alazne Korral egunero etortzen zaion bide lagunari esker. Hauexek dira helburuak.
Auzoan, komunitatea saretzea, elkarzaintza sustatzea, eta adineko horiek beren auzoetara eta komunidadera hurbiltzea da.
Zaila den arren, nahiko lukete urte batzuren buruan auzoko sareak, komunitateak bakarrik funtzionatzea. Bitartean ordea, Hernaniko udalak berak identifikatzen ditu bakarrik dauden adinekoak eta programan parte hartzaile izan litezkenak eta eurekin jartzen da harremanetan. Orain artean, harrera bikaina izan du programak herrian.
Iruñean Guardia Zibilaren aldeko bilkura egin dute, trafiko eskumena Foruzaingoaren esku geratu ostean, Guardia Zibilak Nafarroa utzi egin beharko duela, salatu nahi izan dute bilkura horretara bildutakoek, hainbat elkartek deitu dute protesta hori, bera honekin bat egin dute, Partidu Popularrak Ciudadanosek eta Boxek Olatzalda.
Viva Guardia Zibil, viva Navarra, viva España.
Biba oiuen artean egin dute mobilizazioa, ehundaka pertsonek bat egin dute Guardia Zibilaren babesean egindako manifestazioan, bertan izan dira baita ere, eskuin eta eskuin muturreko alderdietako ordezkariak entzun Inés Arrimadas, Ciudadanos, Pedro Royán, PP eta Santiago Abascal, Vox.
Nunca ha habido un gobierno de España que humille tanto a la Guardia Civil.
Y estamos absolutamente abochornados y enojados por cómo Bildu excluye.
Y es una cesión que no será la última, no tenemos ninguna duda.
Guztiek argi esan dute humillazioa dela eta Sánchezen gobernuak bizkarra eman diela Nafarroa eta Euskadi hainbeste zaindu duten Guardia Zibilei. Bide beretik mintzatu da Maria Pilar Ollo, Ambite Tomas Caballero Fundazioa eta gainerako erakunden izenean entzun.
Utilizando a la Guardia Civil como moneda de cambio para conseguir la aprobación de sus presupuestos y así mantenerse confortablemente en la Moncloa.
Sozialistak eta Pedro Sánchez EH Bilduren esanetara daudela eta abertzaleik eskatuko dutenaren edozer egiteko prest daudela, baina gogoan izan behar da, akordio hau adostu zuten lehenak Aznar Bera eta Miguel Sanz UPN-eko presidentea izan zirela 2001. Gauzak horrela, orain trafikoan dauden 149 Guardia Zibilek Foruzaingora pasatzeko aukera izango dute ala nahi izan ez gero.
Pedro Sánchezen kontrako hitzak izan dira bai gaur Iruñeko ekitaldi horretan, ba datorren aste hau ez du xamurre izango Pedro Sánchezek ez da bere gobernuak ere. Ondasunak bidegabe erabiltzearen delitua edota organo judizialaren hautaketa prozesua daude zurrunbilonen guztiaren erdigunean, gauzak ondo bihar bertan PSOE eta Unidas Podemosek aurkeztuko dute dirua bidegabe erabiltzearen delituaren erreforma azkenean eta itxura batean RZ-ren proposamena aintzat hartuta. Hau da, norbera berasteko ezten kasuetan zigorrak leunduz. Baina, prozesuko liderrak ez direla zigorri gabe geratuko ere bermatu nahi izan du gobernu sozialistak. Pedro Sánchez Katalunian da gaur. Guztionen inguruan zerrari da esaten, zeintzu dira bera dirazpenak. Izarro Baza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, esan duzu publikoak bidegabe eragiltzearen delituaren proposamen berria aurkeztuko dute bihar koalizioakideek, administrazio beraren barruan funtzak desbideratzea zigortuko lukeen proposamena, laburteko gartzela zigorra eta 6 urteko inhabilitazioa proposatuko dute bihar PSOEk eta Podemosek. Egun, ondasunak bidegabe eragiltzearen gartzela zigorra 6 urtekoa da eta inhabilitazioa 10 urtekoa. Koalizio gobernuaren proposamen honek proseseko akusatu eta zigortuei ere eragingo die. Esan duzu, Pedro Sánchez presidentea Bartzelonan agerraldia dauka ordu honetan, bere gobernua Kataluniarekin bizikidetzareko apostua egin duela adierazi berri du presidenteak entzun.
Que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino.
Alberto Núñez Feijo popularren buruak baina hauteskundeak aurreratzea askatu du gaur Elmundoko elkarrizketa batean Sánchezek kode penalean egin nahi dituen aldaketak zilegizkoak ez direla argudiatuta. Pedro Rojan popularren idazkari ordeak Iruñan ahotsez adierazi ditu Feijok aurreratutakoa.
Ya no cabe ni una sola desvergüenza más por parte de este gobierno y es necesario la convocatoria de unas elecciones generales.
Ciudadanos eta Voxek zentzura mozio bat beharrezkoa dela maigaineratzen jarraitzen dute bitartean. Ba, bide batez esan, Sánchezek orain bertan baiestatu duela elikagaien presioa mugatzeko neurriak hartuko dituela gobernuak urtea amaitu aurretik.
Horren inguruko xetasunak ere emango ditun gobernua datozen egunetan, eta Sánchezen azalpenak ere kontatuko dizkizuegu datozen albiste emankizunetan. 4 urte daramatza aginte judizialaren kontseilu nagusiak berritu gabe, aitzakia bat besteren atzetik jarri du Alderdi Popularrak, aginte judizialeko erakunderik garrantzitsuena ez berritzeko. Halaxe esalatu du Roberto Uriarte Elkarrekin Podemoseko diputatuak Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan. Demokrazia dagoenetik sekula ez dela horrelakorik gertatu, gaineratu du Uriartek. Hauteskundei begira, maiatzeko hauteskundei begira, alderdi bateratua izango dela Elkarrekin Podemos gaineratu du.
Bai, guk gure espazioa batera mantentzen dugu, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroan. Nafarroan sinatu da alderdien arteko akordioa, ez bakarrik Elkarrekin Podemoseko alderdiak, baita batzarre ere joango da, Nafarroako alderdi bat ere batu da eta independienteak ere batu dira, eta hemen uste dut egun batetik bestera sinatuko dugula baita akordio berdina.
Gauzak ondo beraz, maiatzeko hauteskundetan Elkarrekin Podemos eta IU bateratuta ikusiko ditugu. Arratsaldeko ordubiak eta 22 minutu. Eta Durangoragoa ziluntzeko 8:00 itxiko ditu ateak Durangoko azokak. Orduantxe amaituko da 2022ko azoka, liburuak, diskak eta bertan salga izandako guztiak jasotzen hasteko unea helduko da horren bestez. Ordu gutxi batzu beraz aurretik oraindik ere euskal kulturaz gozatu eta azken erosketak egiteko lanak oraindik hori bai azken ordu hauetan estanetara behar bezala hurbildu alizateko. Mailu Odriozola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ba gaur koste egin zaio pixka bat, baina tira goiz aurrera joan ala, landako guneko kaleak jendez bete dira esan behar dugu ordu honetan, ba postuetan batetik bestera biltzeko ez dagoela arazorik, jendea badago, baina nik uste dut ba sortzailekin egoteko, liburuak ikusteko, ba oso giro ederra dagoela hemen. Igandea gaur, aur eta gaztetxo asko ikusi ditugu gurasoekin, euskal kulturaren transmisiorako plaza ere badelako Durangoko azoka.
Mainariatik. Erostea kalendario bat, eta honinen liburu bat.
Asmoa nirea zen etortze, oza, txikitatik nator, azken finean, familiak ekarri nao, eskolak ekartzen gintuen, eta azken finean, ez dait, euskal kulturaren ikur bezala ikusteot. Bai, momentuz ikusi dut orion arretze, eta amaren idazle gustokenetarikoa da.
Liburuak erostera.
Nire asmoa da berari azoka erakustea, bere lehenengo aldia da. Ikus dezan zer den azoka, eta gero bat zerbait gustatzen bat zaigu, erosi egingo dugu.
Oraindik geratzen dira ordu batzuk azokaz eta honen inguruan antolatu diren ekitaldietaz gozatzeko. Azokari, esango dugu itxiera ofiziala emango dion ekitaldia 7:30 hasiko dela Talaian, bukatu da bakarrizketa eskainiko dute Mirari Martiarenak eta Idoia Torregaraik. Hori bai, gogoan izan, azokak berak ateak zabalik izango dituela arratsaldeko 8:00 arte eta azken minutura arte izango da hemen aukera liburuak zein diskoak ikusteko eta erosteko. Eta azokarekin batera jarraipena izango dute gaur kultura ekitaldiak. Ahotsenean esaterako Txakurgorria edota Jon Jimenez izango dira. Irudienean Markel Onaindiaren Ilunetik argira dokumentala proiektatuko da eta plateruenan Mairu taldeak emango die amaiera zuzenekoei gaur gaueko 9:30 aurrera.
Beinat Gaztelurrutia, Azokako koordinatzailea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beinat, gaur arratsaldean egingo duzue, balantze zehatza, baina ateak ixteko oraindik ere 6 ordu, baino gehiago geratzen diren honetan, ze aurreratu dezakegu, nola joan da aurten Azoka?
Bueno, ba oso gorputzaldi onarekin gaudela, nik esango nuke Azokan parte hartu dugun guztiok. Bizitariak ikusi ditugu pozik, eta asko ikusi ditugu. Partaideak, erakusmaiak muntatu dituzen eragileak pozik ikusi ditugu, sortzaileak pozik ikusi ditugu, antolakuntzako gero pozik gaude, ordan sentsazio oso honekin amaituko dugula uste dut.
Pandemiaren eraginez aurreko bi saioak, bi azokak bereziak izan ziren ezperi gabe, Durangok berea den guzti hori berreskuratu duela esan genezake?
Bai, azokari dagokionez, bai, esango nuke, bere dimentsio guztiak martxan izan dituelako, bai guneetako aurkezpenak, bai landako guneko azoka, zelan ez, eta alde horretatik bizitariak ere libre ibili ahal izan dira, eta hori guzti hori berreskuratu dugu. Orain geratzen dena da, bueno, azokaren oihartzuna, ba, Euskal Herrietara hedatzea, eta bultzada hori ematen jarraitzea bakoitzak bere tokitik.
Azoka Durango plaza da ezperi gabe, jendea hurbildu da, egun hauetako argazkiak eta irudiak ikusi besterik ez dago, pasilloak gainezka ikusi ditugu, erosi ere jendeak erosi du, ondo saldu da?
Impresio hori daukagu, batzuekin eta besteekin izan ditugun harremanetan hori jaso dugu behintzat, ondo joan dela Azoka, nik uste dut bizitariarentzat zelan ez, ba, eroso bizitatu gali izan duelako Azoka eta eskura izan dituelako nobedadeak, eta erakusmaiak montatu dituzten eragileentzat ere oso ondo joan direla. Eta bai, egia da, Azoka jendetzu bat ikusi dugu, eta hau ere oso importantea da, zergatik, ba, bueno, euskal kultura, askotan errealitate imaginatu baten moduan ikusten duguna, urtean behin behintzat dena batera, eta ikusgai eta ukigai egotea ere importantea delako.
Ba, Beinat Gaztelurrutia, Durangoko Azokako koordinatzailea, gaur arratsaldean balantze ofizial eta zehatza, baina mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik.
Eskerrik asko zuei deitzeagatik.
Ipar Euskal Herrian haurtzaindegi euskaldunek elkarte berria sortu dute Konkolotx izenekoa murgiltze eredua proposatzen duten egiturak 8 baino ez dira, Lapurdi, Baxen, Nafarroa eta Zuberoan, eta talde berri honen bitartez elkartruke handiagoa lortu eta bereziki erakundei aldarrikapen bateratuak erarazi nahi dizkiete. Aitor Sagarzazu, kontu eguzu.
Izan ere, euskarak lehen hortzaren duen lekua txikiegia dela diote. Eskaria biziki handia da, baina iparraldeko haurtzaindegien 5%ek soilik eskaintzen du euskaraz ikaste 0 eta 3 urte artean, eta horregatik familia askok beste ereduetara jo behar dute. Konkolotx elkarte sortu berriarekin, baliabideak eskatzen dizkiete euskararen erakunde publikoari eta elkargoari. Entzun Leire Bidart, Lakarrako txinka haurtzaindegiko arduraduna.
Medioak hartu ditzaten, euskal haurtzaindegi gehiago sortuz, posible ez denean diren haurtzaindegietan euskarazko guneak sortuz, langilean euskarazko formakuntza indartuz.
Euren ahots entzunarazi nahi dute ala, baina baita elkarren arte ezagutza eta lana sustatzea ere, berri ona Mauleko Xubuko eta haurtzainetxeko Luxia Gergarairentzat.
Pentsatzen ginean ez ginela bak hotxak Sibeun kasu hortan eta Endaian Azkainen eta ber problemak batuti hor din, ez goetako oso berri huna duk.
Gurasoek euren aldetik azimarratzen dute adin horretan euskaraz ikastaren garrantzia, Mikel Rivera Endaiarra da horietako bat.
Euskarak eman zigun semetxo eder hori eta beraz, baina igenion jaraipen bat eman hezkuntza dena euskaraz.
Denak batera, euskarazko eskaintza bultzatzen saiatuko dira, Euskal Konfederazioaren babesa jaso dute jadanik.
Eta segura begiran jarri behar dugu, azken minutu betan, izan ere mende erditagero, gizakia berriz ilargira eramateko bidean, gaur amaituko da NASAren Artemis bat misioa. Orion kapsula gaur arratsaldeko 7 aldera, espero da iristea Pazifiko itsasoran, Guadalupe uartetik gertu, 25 egunean, 2 milioi kilometro baino gehiago egin ditu espazioan, eta lurrera, 40.000 kilometro orduko abiaduran iristea espero da Unai Urreaga.
3, 2, 1, and lift off of Artemis 1.
Bosgarren saiakeran azaroaren 16an abiatu zen Artemis bat misioa. Idoia Mujika materialen fizika zentroko komunikazio arduraduna da.
Misio orbital bat izan da. Ilargiari buelta bat eman dio, bertan satelite batzuk utzi ditu ilargiaren inguruan, ilargiako zonalde asko arakatzen eta bar, eta bueltan izango da, frogatzeko nolabait teknologia hau menderatzeko gai gerala, ez? Eta gai izango gerala berriz ere, jundatorria egiteko.
Egunotan ilargitik 127 kilometrora hurbildu da Orion espazio ontzia, barruan inorretzuela egindu bidea. Tripulatutako bidaia Artemis 2 2024-ko dago aurre ikusita.
Ja, pertsonekin, astronautekin, eta hor frogatuko da, ba, buelta eman eta bueltatu lurrera.
Eta urte gutxi batzuk geroago etorriko litzateke Artemis 3 misioa, orduan bai besteren artean ilargia zapalduko lukeen lehen emakumea barruan dela.
Hor ja NASAk ez du bakarrikan zapaldu nahi. Hor base permanente bat jartzeko intentzioa dauka. Eta handikan begiratu nora jo. Ze bai ikusten da, behin teknologia hori garatu degula eta ilargian kokatuta gaudela nolabait, antikan erresagoa izan daitekeela adibidez Marterako esplorazio bat zabaltzea.
Azken batean, Marte baitu NASAk jo puntuan.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidean ez aparteko arazorik zirkulaziorako eta hauxe eguraldiaren pronostiko Euskal Metetik.
Eguna amaitu arte nobedade gutxi izango dugu. Giroak goibel jarretuko du eta tarteka baliteke tanta batzuk botatzea edo sirimiria egitea. Termometroetan koska txiki bat irabaziko dugu, baina hotzetik jarraituko dugu gaur, bereziki Araban eta Nafarroan. Ta biharko egunari dagokionez, astelena oraindik temperatura basuarekin esnatuko da, baina egunez dezente igoko da temperatura, batez ere Kantauri isurialdean, non beroenak 15-16 gradura iritsiko diren. Igoera hori hegoaizeari esker izango da, indartu egingo da eta tarteka bolada gogor batzuekin joko du batez ere arratsalde.